vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. 299. je dan 2021. ljeta dobrote gospodnje i vrijeme za 43. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo na talasu Radija Svetigora utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa diplomiranom pravnicom Eldom Omerović, koja nam govori o procesu svog obrazovanja, poslu i njenim hobijima. Saznat ćemo nešto više i o temi o kojoj se najčešće u Crnoj Gori ne govori, a to je nasilje nad ženama s invaliditetom, pogotovo ekonomske prirode. U okviru projekta Pristupačna literatura je ključ do kvalitetnog obrazovanja održana je manifestacija u ekonomskoj srednjoj školi u Podgorici na temu Čitanka za sve. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, večeras ćemo saznati nešto više o diplomiranoj pravnici iz Bijelog Polja, Eldini Omerović, koja nam govori o procesu svog obrazovanja, poslu i njenim hobijima. Sa njom je razgovarala koleginica Nevena Kovačević.
Eldina, na početku ćemo govoriti o tvom procesu obrazovanja, odnosno kako je tekao taj put od početka osnovne škole pa do završetka studija. Ja sam rekla da si ti iz Bijelog Polja i da si školovanje započela u Resursnom centru za djecu i mlade, odnosno tadašnjem Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici. Obzirom da si ti iz Bijelog Polja, početak školovanja iziskivao je to da se ti negdje od najranijeg djetinjstva odvojiš od porodice, budući da si morala da boraviš u internatu. Kada iz ove perspektive pogledaš iza sebe, kako ti izgleda taj period, kakve uspomene nosiš i kakva te iskustva vežu za boravak u internatu?
Pa nosim dosta lijepih uspomena i boravak u internatu je bio jedno nezaboravno iskustvo. Mi je bilo jako teško, zato što sam bila tako mala i nisam bila spremna na to u potpunosti. Roditelji su me pripremali, radovala sam se polasku u školu, ali tek kad sam otišla tamo, shvatila sam šta u stvari znači biti odvojena od porodice. U početku sam išla nedeljno kući, a onda 15-dnevno. Kada bih otišla tek u Podgoricu iz Bijelog Polja, prvih par dana sam bila nekako nespremna za školu, da se tako izrazim, tužna, ali onda kroz druženje sa djecom iz škole, iz internata, nekako sam uspjevala da se naviknem. Tu su bile drugarice koje su bile starije i iskusnije od mene, koje su već sve to prošle, pa su mi pomagale da se uklopim, a naravno i ljudi koji su radili sa nama u internatu, tako da bilo je tu dosta nekih lijepih trenutaka, upoznala sam dosta dobrih ljudi sa kojima sam i dan danas u kontaktu. U početku nisam shvatala zašto ja idem tamo, ali onda sam shvatila. Tu je bilo dosta djece sa različitim vrstama invaliditeta, tako da sam vidjela i kroz što oni prolaze, kako se oni snalaze u određenim situacijama. Tako da, kao što sam već rekla, boravak u internatu je bilo jedno nezaboravno iskustvo.
Da li je i u kojoj mjeri to rano odvajanje od porodice i boravak u internatu uticao na tvoju samostalnost?
Da, naravno. Ja sam se eto kao mala odvojila od porodice. Naravno, neki ljudi tek kada postanu studenti se nađu u takvoj situaciji i tek tad se odvoje od porodice i postaju na neki način samostalni, a ja sam eto kao mala imala priliku da steknem to iskustvo.
Nakon završetka 4. razreda osnovne škole odlučuješ da školovanje nastaviš u svom rodnom gradu, jer je tada već negdje, da kažemo, proces inkluzije počeo da se sprovodi u Crnoj Gori i negdje inkluzija je već u tom periodu počela da uzima maha. Kako uopšte dolazi do te odluke da školovanje nastaviš u redovnoj školi? Je li bilo straha od nekih predrasuda i uopšte način na koji ćete prihvatiti okolina? I kako je uopšte tekao taj proces prelaska u jednu novu sredinu, novo okruženje, budući da su sada oko tebe bili drugovi i drugarice koji nisu imali invaliditet?
Pa nakon 4. razreda moji roditelji su donijeli odluku da bih ja mogla da probam da školovanje nastavim u Bijelom Polju. Mada je meni to od malena bila želja, samo što niko nije vjerovao u to, ali ja sam nekako kada je moj mlađi brat se upisao u prvi razred osnovne škole, ja sam nekako još od tad željela da idem u istu školu u kojoj ide i on. Ali nisu svi vjerovali da ću ja to moći, ali eto, želja mi se ispunila i kada smo donijeli tu odluku nije bilo puno dvoumljenja. Strah je naravno postojao kako ću se ja uklopiti u novu sredinu, kako će me prihvatiti učenici i nastavnici, ali eto, na sreću prihvaćena sam i od jednih i od drugih, tako da zadovoljna sam kako je to sve išlo.
Koliko ti je sam proces obrazovanja bio pristupačan, tu mislim na nesmetano praćenje nastave, literaturu, mogućnost da savladaš gradivo samostalno bez nekih poteškoća i da se u tom smislu osjećaš ravnopravno sa ostalim drugarima iz odjeljenja?
Literatura mi nije bila pristupačna, ali snalazila sam se tako što sam usmenim odgovaranjem uspjela da dođem do dobrih rezultata. Neki nastavnici nisu znali kako da rade sa mnom, ali postigli smo dogovor. A kada je u pitanju praćenje nastave, bilo mi je dozvoljeno snimanje predavanja, ali to sam radila samo u početku. Kasnije su mi snimali gradivo koje su ostali zapisivali, kao i gradivo iz knjiga. Tako da snalazila sam se na najbolji mogući način.
Iz ovoga što si rekla, čini mi se da si imala dobru komunikaciju sa profesorima. Jesu li oni imali dovoljno razumijevanja za tvoje potrebe u tom periodu?
Jesu, naravno. Jesu, uvijek su bili spremni da pomognu koliko su mogli.
Nakon završetka osnovne škole ti upisuješ gimnaziju Miloje Dobršinović u Bijelom Polju, dakle također školovanje nastavljaš po redovnom sistemu i u procesu inkluzivnog obrazovanja. Možeš li da napraviš neku paralelu, odnosno da mi kažeš da li je možda došlo do nekih pomaka u smislu pristupačnosti, je li ti nešto bilo dostupnije u odnosu na onaj period osnovne škole?
Kada je u pitanju literatura, i dalje nije mi bilo pristupačno, ali sam se snalazila na isti način kao i u osnovnoj školi, ali i u gimnaziji sam bila jako dobro prihvaćena i od strane učenika i od strane profesora. Bili su uvijek raspoloženi da mi izađu u susret i tamo sam odgovarala usmeno i tako postizala također dobre rezultate. Također sam i od učenika bila dobro prihvaćena. Neki od njih nisu znali kako da mi pristupe, bi da priđu, bi da pomognu, ali ne znaju kako. I onda u tim situacijama smo mi ti koji pokrećemo komunikaciju i prilagođavamo se njima.
Evo, ti si sama rekla da si bila jako dobro prihvaćena od strane učenika i profesora, pa kad već pominješ učenike, odnosno drugove i drugarice iz odjeljenja, pretpostavljam da neka od tih prijateljstava žive i danas.
Tako je.
To je sjajno. Nakon završetka srednje škole odlučuješ se za upis pravnog fakulteta u Bijelom Polju. Zašto baš pravni fakultet?
Ja sam imala želju da upišem novinarstvo, zato što sam od malena voljela muziku i slušala radio, pa sam imala želju da se bavim radio novinarstvom i zato sam mislila da to upišem. A onda sam čak razmišljala da upišem i psihologiju, ali sam na kraju iz opravdanih razloga odlučila da upišem pravo. U početku sam mislila da probam prvu godinu dana, pa da ako mi ne bude išlo, se prebaci na drugi fakultet. Međutim, išlo mi je dobro i onda sam odlučila da ostanem. Nisam razmišljala o tome kako ja ne volim taj fakultet, nego kad sam već odlučila da studiram pravo, razmišljala sam o tome kako treba da ga završim. Jer da sam pomislila na to kako ne volim taj fakultet i ubijedila sebe u to, ne bi mogla da postignem to što sam postigla. Kad ubijedimo sebe u to da nešto ne možemo, onda to stvarno bude tako.
Konstantno govorimo o nedovoljnoj pristupačnosti sistema visokog obrazovanja studentima sa invaliditetom, konstantno ukazujemo na neke prepreke sa kojima se oni svakodnevno suočavaju, ali je činjenica da se ovi problemi sistemski ne rješavaju. Kakva su bila tvoja iskustva, koje su prepreke na koje si ti nailazila kada govorimo o ovom periodu studija?
Kada je u pitanju učenje, snalazila sam se u principu na isti način kao i u školi. Snimali su mi gradivo, tako da sam ja to učila, a za razliku od osobne škole imala sam personalnog asistenta koji mi je zapisivao gradivo na predavanjima, odnosno to je bila asistentkinja. Ona mi je zapisivala gradivo, a ja sam neke stvari i pamtila, ali kada je bilo više gradiva koje mi je potrebno za učenje, a da nije iz knjiga, ona mi je to zapisivala, tako da sam se snalazila na taj način. Gradivo iz knjiga mi je također bilo snimljeno, pa sam ja to učila.
Kakva je bila komunikacija sa profesorima? Jesu li oni iskazali dovoljnu senzibilnost i spremnost da ti izađu u susret kada ti je bila neophodna pomoć i u pogledu prilagođavanja, u pogledu praćenja nastave, o mogućnosti da polažeš ispite usmeno?
Jesu, naravno. Bili su spremni da pomognu uvijek i izlazili su mi u susret kada je u pitanje usmeno polaganje, tako da sam imala dobru komunikaciju sa profesorima.
Pretpostavljam i sa kolegama?
Tako je, naravno, i kolege su uvijek bile spremne da pomognu, također zainteresovani su bili za druženje, tako da zadovoljna sam.
Danas si diplomirana pravnica, na čemu ti čestitam. Prošle godine si diplomirala. Kakav je bio osjećaj obzirom na sve prepreke koje smo pominjali malo čas?
Osjećaj je bio neopisiv, stvarno nevjerovatan. I taj dan kad sam diplomirala ću pamtiti do kraja života. Zato što sav trud, sve neprospavane noći, prolivene suze zbog ispita, sve se to isplatilo i tad nekako vidiš koliko je ljudi uz tebe, koliko te ljudi podržava i stvarno je osjećaj nevjerovatan.
Danas si zaposlena u struci. Kako se snalaziš? Kako ide posao?
Da, zaposlena sam kao pravni administrator. Dobro se snalazim i volim posao koji radim.
Dakle, ti si se zaista pronašla profesiju koju si odabrala, to je ono što najbitnije.
Tako je, da. Nekako sam imala želju da radim taj kancelarijski posao i eto, radim u porodičnoj firmi, želje mi se ispunila.
Sada malo da pričamo o nekim aktivnostima kojima se ti baviš u slobodno vrijeme. Hobi ti je muzika, inače voliš da pjevaš, to znam, a odnedavno pohađaš i časove klavira. Hajde nam reci nešto malo više o tome, kako si došla na tu ideju, kako teku časovi, kako si zadovoljna, koliko uživaš u tome?
Pa kao što si rekla, od malena sam voljela muziku, volim da pjevam, volim da igram, volim žurke. Kao što sam već spomenula, od malena sam slušala radio, imala želju da radim na radiju, čak sam mislila u tome da otvorim svoju radio stanicu. Volim da pjevam, ali onako za sebe. Nemam slobodu kada su u pitanju javni nastupi. Da, odnedavno idem na časove klavira. Tu imam veliku podršku porodice, u njihovu pomoć sam došla do profesorice koja daje časove klavira. To je jedna divna žena koja je od početka bila zainteresovana da meni daje časove. Nije imala iskustva kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, ali je uvijek vrlo raspoložena da me nešto nauči i super se uklapamo. Sad mi dobro ide, nadam se da će tako i ostati. Nadam se da ću uspjeti da naučim da sviram dobro.
Ja sam sigurna u to, nemam nikakvu dilemu da će tako biti. Ja iz ove priče samo mogu da zaključim da si izuzetno srećna i ispunjena i da si ostvarila jedan veliki dio onih ciljeva koje si sebi postavila još u djetinjstvu. Ali ima li još nešto što želiš da ostvariš u narednom periodu? Koji su tvoji planovi?
Pa eto, kao što sam već rekla, voljela bih da uspijem da naučim da sviram klavijer, da nastavim da radim posao koji volim.
Već smo poslali mnogo snažnih poruka, ali hajde da rezimiramo koja bi bila tvoja poruka za sve slušalce Radija Feniks na kraju emisije.
Pa ja slušalcima Radija Feniks poručujem da ne odustaju od svojih snova, da se bore za svoje ciljeve i da u trenucima kad im dođe da odustanu od svega, pošto svi imamo te trenutke, čime god da se bavimo u životu, kada pomijemo odlučile da odustanu, da podignu glavu i krenu dalje. Jer ništa u životu nije lako, ali treba da budemo borci, treba da budemo optimisti, jer optimista nalazi priliku u svakoj opasnosti, a pesimista opasnost u svakoj prilici.
Sjajna poruka i ja vjerujem da će upravo ovo što si ti rekla podstaći mnoge naše slušalce da već od danas krenu ka ostvarivanju svojih snova i nekih životnih ciljeva, iako su možda mislili da su isti neostvarivi, iako im je to tako djelovalo, ali mislim da ovakve priče zaista mogu da posluže kao primjer i da podstaknu mnoge, ne samo osobe s invaliditetom, nego i mlade ljude koji nemaju invaliditet da razmišljaju na drugačiji način. Eldina, hvala ti na razgovoru, meni je bilo veliko zadovoljstvo. Na kraju mi ostaje da ti poželim mnogo uspjeha i vjerujem da ćemo uskoro imati prilike da razgovaramo na neke druge teme i da se radujemo nekim novim uspjesima i novim pobjedama koje ćeš ti ostvariti.
Nevena, hvala ti još jednom na pozivu. I meni je bilo zadovoljstvo i ja se nadam da ćemo imati priliku da razgovaramo na razne teme.
Yeah.
tema o kojoj se najčešće ćuti u Crnoj Gori jeste nasilje nad ženama s invaliditetom, pogotovo ekonomske prirode. Sa program menadžerkom u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore, Anđelom Radovanović, razgovarala je koleginica Nena Drašković, autor emisije Svijet jednakih šansi.
Nasilje nad ženama još uvijek je tema o kojoj se nedovoljno govori, a kada je riječ o ženama sa invaliditetom, statistike i mehanizmi zaštite gotovo da i ne postoje. Set međunarodnih dokumenata, u prvom redu UN konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama, zatim konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te konvencija UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, promovišu i garantuju zaštitu žena sa invaliditetom od svih oblika nasilja. Na papiru više nego jasno, u praksi daleko od primjenjivog. U cilju zaštite žena sa invaliditetom od nasilja, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore provodi projekat u saradnji i uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori. Detaljnija pojašnjenja čućemo od programske menadžerke Anđele Radovanović. Anđela, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
Vaš projekat sprovodi se sa ciljem doprinosa inkluzivnijem društvu u Crnoj Gori i obezbjeđivanja neophodne podrške kako bi žene sa invaliditetom ostvarivale prava ravnopravno sa drugim građanima u zajednici.
Tako je, dakle, kao što ste rekli, projekat Osnažene ima za cilj da osvijetli temu ekonomskog nasilja i da doprinese smanjenju stepena ekonomskog nasilja nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori. Kroz ovaj projekat namjeravamo da sprovedemo različite aktivnosti za različite ciljne grupe. To su žene s invaliditetom, profesionalci u sistemu socijalne i dječje zaštite, inspekcija socijalne i dječje zaštite, a također ciljne grupe projekta su i sve osobe s invaliditetom, njihove porodice, organizacije osoba s invaliditetom, civilno društvo, mediji, ministarstvo financija i socijalnog staranja, ministarstvo ekonomskog razvoja, vlada Crne Gore i mogli bismo reći i društvo u cjelini. S obzirom na to da ekonomsko nasilje i dalje je tema u odnosu na žene s invaliditetom o kojoj se jako malo zna i jako malo govori, pa mnoge žene s invaliditetom, iako trpe ekonomsko nasilje, njega ne prijavljuju, ono se ne procesuira u dovoljnoj mjeri, tako da kroz ovaj projekat provešćemo jedno istraživanje o ekonomskom nasilju nad ženama s invaliditetom. Kroz projekat ćemo, dakle, kroz ovu aktivnost pokušati da otkrijemo kojim oblicima ekonomskog nasilja su sve žene s invaliditetom izložene, kako ga doživljavaju njihove porodice i profesionalci u oblasti socijalne zaštite. Također ćemo nakon istraživanja sistematizovati podatke i kreirati neke preporuke kako da se ekonomsko nasilje prepozna, prijavi i spriječi. Pored toga odradit ćemo i radionice za žene s invaliditetom o ekonomskom nasilju i mehanizmima zaštite da bi se one informisale, osnažile, aktivnije borile za svoja prava, naravno i da bi stekle neka znanja kako da nasilje prijave i da dobiju podršku i da razvijaju svoje kapacitete za ekonomsku nezavisnost. Što se tiče zaposlenih u oblasti socijalne zaštite, inspekciji socijalne i dječje zaštite, također ćemo s njima uraditi radionicu o ekonomskom nasilju nad ženama s invaliditetom kako bismo im dali neka znanja i alatke kako da prepoznaju to nasilje i da reaguju u tim slučajevima. Pored ovoga, da bismo osnažili žene s invaliditetom koje su žrtve ekonomskog nasilja, ali i mlade žene s invaliditetom koje bi mogle postati žrtve, planiramo da organizujemo psihološko savjetovanje koje će ih podstaći da budu ekonomski nezavisnije, da negdje aktivnije se opet zalažu za svoja prava, da pokušaju da obezbijede sebi prihode i ekonomsku nezavisnost, što će naravno sve uticati i na omogućavanje uslova za njihov samostalni život. Pored ovoga, planirane su i aktivnosti zagovaranja za prevenciju ekonomskog nasilja nad ženama s invaliditetom i u tom cilju organizovat ćemo sastanke i upućivati inicijative nadležnim institucijama i određene preporuke kako da se adekvatnije reaguje u slučajevima ekonomskog nasilja nad ženama s invaliditetom. Tako da evo, ovo je poziv svim ženama s invaliditetom koje bi željele da dobiju podršku za prevenciju i zaštitu od ekonomskog nasilja kom su izložene, da nam se jave i mi ćemo naravno biti tu da im damo savjete ili ih uputimo na nadležne institucije, a mogu kroz pravno savjetovalište koje udruženje inače obezbjeđuje svim osobama s invaliditetom da dobiju informacije o svojim pravima.
Kazali ste da se o problemu ekonomskog nasilja nad ženama nedovoljno govori. Kada je riječ o ženama sa invaliditetom, višestruko su izložene nasilju, a i ćutanju o tome, guranju pod tepih, ukoliko se i zna da se dešava. Da li je problem još više izražen jer se ženi sa invaliditetom najčešće ne vjeruje da je žrtva nasilja?
Pa upravo se to dešava zbog nekih ranijih negativnih stavova i predrasuda osobama s invaliditetom ili zbog nekog predubjeđenja da eto, prema osobama s invaliditetom treba biti human i dobar pa da je nemoguće da one trpe nasilje. Međutim, žene s invaliditetom, pored ekonomskog, izložene su i raznim drugim oblicima nasilja, zbog čega, pored ovog projekta Osnažene, sprovodimo još jedan projekat Zaštićene osnažene sigurne uz financijsku podršku Austrijske razvojne agencije posredstvom Centra za ženska prava u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja. I kroz njega težimo da povećamo stepen informisanosti institucija i tijela oblicima i vrstama nasilja nad ženama s invaliditetom, o mehanizmima prevencije i zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou i na podizanje nivoa informisanosti žena s invaliditetom, o oblicima i vrstama nasilja i mehanizmima zaštite, a također ćemo se potruditi da ih ohrabrimo da prijavljuju nasilje, dakle ne samo ekonomsko, nego sve oblike nasilja kojem su izložene. Dakle, projektom su obuhvaćene djevojčice i žene s invaliditetom i zaposleni u državnim i lokalnim institucijama i što se aktivnosti tiče, sprovodimo kampanju javnog zagovaranja za unapređenje zaštite od nasilja nad djevojčicama i ženama s invaliditetom, također i sastanke na nacionalnom i lokalnom nivou, monitoring rada institucija u odnosu na postupanje sa djevojčicama i ženama s invaliditetom koje su žrtve nasilja, besplatno pravno savjetovanje, informisanje i zastupanje. I tu je i medijska kampanja. Što se tiče aktivnosti, počeli smo sa pružanjem besplatnog pravnog savjetovanja, tako da ono je otvoreno za sve žene s invaliditetom iz Crne Gore koje su žrtve nasilja ili koje su u riziku da postanu žrtve.
Pretpostavljamo da će, kada je riječ o ovom projektu, biti posvećena naročita pažnja jačanju samopouzdanja i kapaciteta samih učesnica kako bi bili u poziciji prepoznati i zaštititi se od diskriminacije, a svakako mogu da se jave i vašem udruženju.
Tako je, dakle mogu nam se javiti jer kroz različite aktivnosti koje udruženje sprovodi, ne samo one na projektnom nivou, mi se trudimo da sve osobe s invaliditetom budu zaštićene od nasilja, od diskriminacije, da se bore za svoja prava, naravno i da se njihova prava ostvaruju. Također se naravno bavimo i time da politike koje se sprovode na adekvatan način targetiraju osobe s invaliditetom i da odgovore onim realnim potrebama koje postoje.
A kakav je odgovor institucija? Imate li uopšte podatke o nasilju nad ženama sa invaliditetom, ali i oblicima društvenog reagovanja na nasilje nad ženama sa invaliditetom?
Nažalost, nasilje nad ženama s invaliditetom i dalje je velika tabu tema, tako da ni podaci koji se prikupljaju nisu sveobuhvatni. Ukoliko negdje i postoje podaci o tome da li je žrtva nasilja bila žena s invaliditetom, opet njih nemamo razvrstane po mjestu stanovanja, godinama, nekim različitim demografskim karakteristikama. Tako da generalno prikupljanje podataka osobama s invaliditetom jeste nešto što je problematično i taj nedostatak podataka upravo i dovodi do toga da politike, programi i mjere koje se kreiraju ne mogu adekvatno odgovoriti na sve one potrebe koje zaista postoje jer jednostavno nedostatak podataka dovodi do toga da se neke aktivnosti ne mogu adekvatno isplanirati. Poruka evo, za sve one koji se bave i statistikom i u različitim institucijama koje prikupljaju podatke negdje na internom nivou i zbog nepostojanja te sveobuhvatne baze podataka, da zaista moramo raditi još više na prikupljanju podataka i na ispitivanju potreba osoba s invaliditetom za različitim oblicima podrške i zaštite.
Pomenut ćemo kratko još dva projekta koja realizuje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore za jednako učešće osoba sa invaliditetom, koji ima za cilj poboljšanje položaja mladih sa invaliditetom, i drugi se tiče obrazovanja. Nauči, primijeni, promijeni. Anđela, na šta se konkretno odnose ovi projekti?
Što se tiče projekta za jednako učešće osoba s invaliditetom, sprovodimo ga uz podršku glavnog grada Podgorice i on teži da doprinese poboljšanju položaja mladih s invaliditetom i njihovom aktivnijem učešću i uključenosti u svim sferama društvenog života glavnog grada. Trenutno je otvoren poziv za prijave za škole aktivizma za mlade s invaliditetom, koji traje do 22. oktobra. Detalji se nalaze na našem sajtu, portalu Disability Info i platformi Vršnjačka podrška. Ta škola će se realizovati do kraja januara 2022. i otvorena je za sve mlade s invaliditetom uzrasta od 15 do 30 godina koji žive, rade ili studiraju u Podgorici. Što se projekta Nauči, primijeni, promijeni tiče, realizujemo ga uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i njime težimo stvaranju boljih uslova za prelazak učenika s invaliditetom iz srednjeg u visoko obrazovanje. Nedavno smo akreditovali program za nastavno osoblje kod Centra za stručno obrazovanje. Realizovana je jedna radionica za nastavno osoblje iz centralne regije Crne Gore, dok će se u narednom periodu realizovati još dvije dvodnevne radionice za nastavno osoblje iz sjeverne i južne regije, a također smo kroz projekat pružali besplatno savjetovalište za srednjoškolce s invaliditetom u cilju njihovog lakšeg prelaska ka visokom obrazovanju i opšte odluke da nastave obrazovanje nakon srednje škole.
Puno uspjeha u realizaciji svih vaših projekata i hvala vam što ste bili sa nama u Svijetu jednakih šansi.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, bila je to Anđela Radovanović, programska menadžerka u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore.
Ponoć prošla je i sitni sati dolaze, vrijeme kad se tuguje, vrijeme kada neko pije, malo tugu da sakrije. A ti sada sanjaš neku stvarno svjetliju, jer ja sam samo dio puta koji davno, davno stade tek onako iza tebe. Dajana, 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 ne, i ti ne možeš tako mirna ostati, tamo iza ponoći, kad razmišljaš o ljubavi, a to su tako čudni sati. Dajana, 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 kada smo se rastali. Vjeruj da su to samo divni sitni sati, vrijeme za puno ljubavi i trenuci slabosti, a to je i za ponoći.
Savez Lijepi Crne Gore uz podršku Ministarstva prosvete, kulture, nauke i sporta realizuje projekat Pristupačna literatura je ključ do kvalitetnog obrazovanja. Tim povodom u Srednjoekonomskoj školi Mirko Vešović u Podgorici održana je manifestacija Čitanka za sve. Poslušajmo.
Na manifestaciji Čitanka za sve, koja je održana u Ekonomskoj školi Mirko Vešović, bilo je riječi o ključnim aktivnostima projekta Pristupačna literatura je ključ kvalitetnog obrazovanja, a akcenat je stavljen na čitanke za prvi i drugi razred srednje škole, koje su pripremljene u audio formatu i na Brajevom pismu. Koordinatorka projekta, Anđela Dragović, upoznala je prisutne sa razlozima za pokretanje projektne ideje, ali i ključnim aktivnostima pomenutog projekta.
Dakle, želim da kažem da se mi u Savezu slijepih bavimo svim segmentima funkcionisanja osoba oštećenog vida, pa tako je negdje i obrazovanje kontinuirano, da kažem, u fokusu našeg rada. Upravo je nedostatak pristupačne literature bio razlog za kreiranje ove projektne ideje koja je odobrena od strane pomenutog ministarstva i mi smo prije 10 mjeseci započeli sa projektom čiji je glavni cilj unapređenje položaja osoba oštećenog vida u obrazovnom procesu kroz obezbjeđivanje jednakosti kao i kroz kontinuirani rad koji bi doveo do pomaka kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju. Upravo zato smo uspostavili saradnju sa Srednjom ekonomskom školom Mirko Vešović na način što su uključeni učenici i profesorice kao mentorke, ali o tome ću svakako kasnije da budem prezentovala aktivnosti. Ali svakako da je pored ovog glavnog cilja koji sam pomenula, da su ciljevi i uspostavljanje, uspostavljanje međusektorske saradnje i vršnjačke podrške, kao i promovisanje inkluzivnog obrazovanja, kroz uključivanje ključnih aktera, podrška nastavnog kadra, kao i ukazivanje na primjere dobre prakse. Kao što sam i rekla, dakle, prilagodavanje čitanki za prvi i drugi razred srednje škole u audio formaciju na Brajevom pismu su upravo bili naša glavna aktivnost. Kroz prethodnih 10 mjeseci imali smo zaista sjajnu saradnju sa učenicima i profesoricama Srednje ekonomske škole Mirko Vešović na način što su učenici kroz recitatorsko umijeće, kroz svoje znanje iz ovog predmeta, učestvovali na način što su snimali materijale uz metod profesorice Ankice Vučić, koji su dakle u višenamjenskom studiju Radija Tenisa Savjeza Cipi Crne Gore radili na pripremu i snimanju materijala. Prije nego što nastavim, zaboravila sam da vam kažem razlog zašto smo mi upravo odlučili da čitanke budu negdje naša aktivnost. Upravo ta jedinstvenost koja postoji kad govorimo o izučavanju maternjeg jezika i upravo to što je pomenuti predmet koji je nastavni plan u pomenutom predmetu isti za sve škole, to je negdje bio i razlog zašto smo se odlučili za čitanke. Dakle, u prethodnom periodu, kada govorimo o čitanci za prvi i drugi razred srednje škole, radilo se na način što su učenici dolazili, snimali u višenamjenskom studiju radije trenik materijala uz mentorstvo profesorica i negdje je svo ono znanje i sve te, da kažem, recitatorske segmente koje su unapređivali u školi i kroz van nastavne aktivnosti upravo nadograđivali i pokazivali ovdje. Ono što također želim da kažem jeste da smo kroz ovo željeli da ukažemo na značaj prilagođavanja ove vrste literature, da učenici uvide na koji način mogu podržati ovu aktivnost, da upravo, kao što sam i pomenula na početku ovog izlaganja, zajednički možemo da radimo na stvaranju što boljeg inkluzivnog procesa obrazovanja, na pospješivanje jednakosti kao i na jednom kontinuitetu koji svakako može olakšati i generacijama koje dolaze. Pored pomenutih čitanki, o kojima će svakako više i profesorice i učenici, želim da kažem da je jednako važan segment ovog projekta, da su jednako važan segment projekta bile i tematske emisije. Tematske emisije, pristupačna literatura i ključ kvalitetnog obrazovanja su se emitovale na radiju Fenix, postavljane su na YouTube kanalu kao i na društvenim mrežama i upravo su za cilj imale ukazivanje na značaj pristupačnosti obrazovanja. Mi smo u tim emisijama govorilo se zapravo o važnosti pristupačnosti literature, a sagovornici su bili relevantni iz državnih institucija, studenti i učenici sa i bez invaliditeta, kao i predstavnici organizacija relevantnih za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u oblasti inkluzivnog procesa. Kao završna aktivnost svakako jeste ova konferencija danas, tačnije kampanja će tako sve, gdje ćemo nekako ukazati na značaj ove vrste aktivnosti, podstaći učenici da zajednički radimo na ovome, kao i podržati nastavni kada se svakako svakodnevno radi sa učenicima. A ono što slijedi nakon ovoga jeste ustupanje materijala kako u audio formatu, tako i na Brajevom pismu. Kako u Crnoj Gori postoji 55 srednjih škola, od čega 50 državnih, jedna državno-privatna, 4 privatne, od čega 3 internacionalne, smatrali smo da je pored onih čiji je to glavni, da kažem, nastavni plan, čiji je to glavni predmet izučavanja, da i internacionalne škole trebaju imati materijala upravo kako bi učenici nadograđivali svoje znanje kroz ovu vrstu materije. A što se tiče Brajevog pisma, materijali će biti ustupljeni u resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, kao znači čitanci za prvi i drugi razred srednje škole, koje će oni dalje moći ustupati srednjim školama gdje to bude potrebno. I ono što želim da naglasim jeste da se Savez Slijepih svakako, kada se za to ukaže potrebu, uvijek da štampavati materijale na Brajevom pismu.
Učenici su odabrane tekstove pripremali u saradnji sa profesoricama Ankicom Đurišić i Oliverom Rogonjić, koje su detaljnije govorile o samom procesu pripreme, ali i o značaju ovog i potrebi nastavka realizacije sličnih projekata.
Počeli smo, jedna ekipa od nas 15, to je bila ta neka naša ekipa uigranih učenika s kojima mi radimo tema nastavne aktivnosti tu. Kako je krenulo sa tim i kako je zadovoljstvo počelo da raste i kako su kolege, već sam naši kolege, saradnici iz Saveza, vidjeli da je to kvalitet, znači podržali se kao što je podržalo ministarstvo, na čemu smo se tako zahvalili. Ja vam moram priznati da je ovo moj projekat, odnosno projekat u kojem koleginica i ja učestvujemo, na koji sam najviše ponosna. Ponosna sam na ovaj projekat upravo zato što su naši učenici sa takvim zadovoljstvom radili ovaj posao u vremenu kad je bilo izuzetno smiješno. Vrijeme korone, taman 16. mart, mi vježbamo, krenuli sa tim dijelom bilo projekta, zatvoreni. Ne možemo da dođemo, ne možemo da snimamo, ne možemo da vježbamo, koristimo tim, družimo se na taj način, pokrstimo sve ošto se dovoljstvo. Ja moram da konstatujem da je ovo najbolja radionica i najbolji način kako djecu možemo da uputimo da jedni drugima se trebaju i da jedni drugima pomognu. Kako da ih uputimo da prevaziđu najteže trenutke života, ovo su nama sad, čini nam se bar najteži, a to nisu najteži, onda su se djeci. Pripremali smo se, nastavili da snimamo, snimali, snimili, čitam prvu prije nekih 4-5 mjeseci, tu je radilo 15 učenika, nastavili sa drugom čitankom. Tu smo smanjili broj učenika jer završena je jedna školska godina, iz one prve ekipe neki su nam otišli na fakultete, nismo više mogli da sarađujemo sa njima tako, da ih angažujemo, ali smo sa pojedinima nastavili sa radnjom, pojedini su dolazili i radili sa nama i dalje. Završili smo i drugu čitanku, znači konačno je završeno sve što se tiče snimanja. U drugoj čitanci rekord, odnosno da je u ovom dijelu čitanke radilo 10 učenika. Od njih 10 tu je možda pola, neko je ometen predavanjem na fakultetu, neko je u izolaciji, znači sve smo morali da uzemo u obzir, ali nas su tu toliko koliko nas su. Snimili smo svaki tekst koji je u školskom programu i plus nekih koji može da bude izabere profesor kao neku dodatnu svoju, kao dodatni neki tekst na kojem će da radi. Ima li grešnica? Poneka ima. Trudili smo se da ispravimo koju god možemo. Koje su grešnice? Vjerujte mi da su u suštini samo one akcionarske. Čak imamo i učenika kojima ovo nije materni jezik. Imamo dva učenika kojima je materni jezik albanski. Sa nama su snimali. Ja mislim da je to prava stvar. Tu je jedan od njih koji je odlično završio svoj dio posla, i tu je Amanda Ulikić koja je trenutno sa nama i koja se samo na pojedinim mjestima na akcentu poznaje starije Ja ću da zahvalim svim kolegama koji su nas podržali, ali nismo se trudili da ne uzmemo nas skoro ni jedan čas. Nego smo sve aktivnosti provodili mimo časova, znači par đaka je moralo da ode sa nekog časa, ako smo zakazali u jedan, a slučajno u tom periodu je trebalo biti na času, ali to zaista minimalan broj. Znači, djeca su svoje slobodno vrijeme dala i mi smo dali naše slobodno vrijeme da bi smo ga primjer se realizovali. Saradnja među djecom je tako sjajna. Saradnja djece sa ljudima iz Saveza je tako sjajna. Saradnja naša sa ljudima iz Saveza je isto takva. Saradnja djece sa nama je sjajna. Ja zato molim da u ovakve projekte ulažete. Da se na ovaj način družimo, mi na ovaj način napredujemo. Mi na ovaj način pokazujemo da smo jednaki. Mi na ovaj način pokazujemo da od svih možemo nešto da naučimo. I svima možemo koliko toliko da damo, da doprinesemo njegovom opštem životnom zadovoljstvu.
Ono što bih ja samo htjela da naglasim u vezi sa ovim projektom, mislim da smo ovdje imali obostranu korist. Zašto kažemo obostranu korist? Iz prostog razloga što su učenici svojim glasom pokušali da donesu umjetnički tekst, da unesu svoje emocije. A koju korist su imali učenici ekonomske škole? Bez obzira na inkluziju, dakle, i taj proces uključivanja ali djece sa nekim oštećenjima, mislim da negdje ona se možda ne sprovodi uvijek na najbolji način, prosto iz razloga što mi svi imamo predrasude. Oni su tu za djecu koja su uključena inkluziju, pomognu da im pomognu, ne znam, za stepenice, da im nešto urade, a mislim da se sve tu završava. Mislim da su oni, tek sad, dakle da su bili u savjetu, ja ne znam da ste gledali ovaj prilog, videli nasmijana lica, videli koliko je, dakle, negdje to bilo zaista druženje. Mislim da su tek tu vidjeli jednu malu tehničku pomoć, dakle, lica sa oštećenim jale vidom mogu biti i te tako novinari, i te tako biti tonski. Da mogu biti voditelji programa, na kraju krajeva da mogu će biti dakle i rukovodilac jedne velike organizacije. I mislim nakon jednog veoma kratkog perioda da su oni negdje prestali to i da primjećuju. I mislim da je to donijelo dobrobit našoj djeci što su zaista negdje vidjeli stvari, znači da otkone te predrasude, da je na mala, sitna tehnička pomoć, da isto mogu biti vrstni zagrebite za oštećenje djece, za oštećenje vida i budući dakle, akademijski građani i da, ne znam, štampaju na drevom pismu, tamo već ima dosta zanimanja i negdje su zaista mogli to da osjete.
Svoje iskustvo vezano za proces pripreme i snimanje čitanke sa prisutnima su podijelili i učenici Nevena Raković i Mitar Paunović.
Želim da kažem da je snimanje slušanja čitanke bilo za sve iskustvo, samim tim što kad uđete u stavu, stačnije u grupu sobu i kad se za čitanje jednostavno prezentacijom svog tog teksta, ovo je osjeći lijep osjećaj, jednostavno osjetite nešto što nije sve kidešnje, to što znamo da pomažete i da činite jedno lijepo i humano djelo, onim naravno koji ima je to potrebno. Veliko zvala druga je naša i profesorica, ne znam kam i svi mi greške koji su nam pomogli da ovaj projekat se prikažemo na jedan od najrazozbenih načina. Tako da moj iskustvo i tekako lijepo i ostavilo je jedan cel sebi na kraj što tiče samo od ovog projekta i želim da kažem da mi je tekako velika čast što je bila član ove aktivnosti.
Prije svega što bih naglasio, to je da ovaj projekat je samo jedan u nizu projekata koji uključuju neke različite ranjive grupe našeg društva u procesu obrazovanja. Ekonomska škola imala niz takvih aktivnosti, ali mogu reći da je ovo jedina aktivnost i prva aktivnost koja uključuje bavi se inkluzijom slabovidnih osoba. Jedno moje iskustvo koje se najveće čini mi se u tom projektu jeste da neposredna komunikacija i rad sa svim osobama koje su zaposleni u Savezu slijepih Crne Gore, gdje sam se pravo da kažem da čudio nekim umijećima njihovim kada je u pitanju taj domovski dio posla i kada je u pitanju da kažem režija, sređivanje svih tih profi i zapisa koje smo mi imali i obradili. Drago mi je prije svega što smo se njima sprovodili to vrijeme, ali što mi je bitno da naglasim jeste da smo mi imali priliku kad smo bili i boravili u Savezu slijepih da vidimo kako se oni to druže u njihovoj ustanovi. Oni koji imaju, da kažem, isti problem, a da to u današnje vreme svedeno na neki minimum, kada je u pitanju da sada pomenemo taj problem slabovidnih osoba, znači dio je, da kažem, zajedno taj svoj problem, ali je bitnije da dođu i da se zajedno družimo mi koji možda imamo dobar vid sa njima koji su slabovidni, da se što manje druže jedni sa drugima u svim dostrijama, a da što više izlaze i da se druže sa nama. Jedna stvar, kao što je profesor izvrata, i taj problem slabovidnih osoba ne čini u stvari ni čovjeka. Drago mi je što sam učestvovao u ovom projektu i očekujem smo još imali korist osim od upoznavanja sa osobama u Savezu, to je da kažem i to izražavanje čitalačke sposobnosti, rad sa profesorima koji su stručnjaci u svom poslu, koji su nas negdje učili, ispravljali sve naše greške i akcentualne književničke i sve ostale i tu smo da kažem se trudili da sve svoje greške ispravimo i da to zvuči ovako kako ćete uskoro čuti.
O procesu snimanja i montaže čitanki govorile su Milojka Tmušić i Nevena Kovačević, zaposlene u internet radiju Fenix, u čijem se višenamjenskom studiju snimanje odvijalo prethodnih mjeseci.
Dobar dan svima i od mene. Želim se da vas pozdravim, jako znamo da ste i došli, da ste se kao od naša tima. Kao što su rekli, ja radim režiju Radio Fenix i pored ostalo posla bavila sam se i snimanjem i uređivanjem ovih čitanja. Bilo mi je zadovoljstvo raditi sa ovakvom djecom, jer su stvarno krajnje poslušni, strpljivi i svi su onako vezno duha, pozitivni i baš je bilo lijepo sređivati sa njima u ovo vrijeme.
Ja bih zaista željela da zahvalim profesoricama i učenicima Srednje ekonomske škole Mirko Vešović na jednoj izuzetnoj saradnji koju smo imali u ovom prethodnom periodu. Učenici su bili odlično pripremljeni, naravno taj proces pripreme je tekao u saradnji sa profesoricama, kao što su i oni rekli. I ono što sam ja mogla da primijetim, a što smatram da je bilo posebno značajno, kroz intervjue koje smo radili u okviru projektnih emisija koje je koleginica Anđela pomenula tokom svog izlaganja, ja sam imala priliku i da razgovaram sa učenicima, naravno i sa profesoricama, i da negdje čujem njihova iskustva. I ono što mi je drago, što sam od učenika čula, da oni zaista shvataju koliki je značaj ove aktivnosti i koliko su zapravo oni negdje doprinijeli procesu inkluzije, unapređenju obrazovanja, ali i položaja osoba oštećenog vida njihovim učešćem u ovoj aktivnosti. Zaista mogu da kažem da su oni dali maksimalnu doprinijeli, da su pokazali maksimalnu posvećenost, jer su osim tog, da kažemo, čitalačkog umijeća, umjetničke tekstove unijeli i te neke dramske elemente, tako da su se potrudili da što vjernije dočaraju svaki tekst onima koji će imati prilike da ih slušaju. Ja sam sigurna da će svi oni koji budu slušali ove čitanke u audio formatu zaista uživati. Ja sam također čitala jedan dio čitanke, ja sam mogu da kažem negdje, drago mi je što sam dala doprinos ovom projektu kako kroz i čitavanje jednog dijela čitanki, tako i kroz tematske emisije koje je Anđela pomenula, gdje smo ugostili kako nastavnike osnovnih i srednjih škola, tako i predstavnike akademskog sektora iz oblasti visokog obrazovanja, tako i učenike i studenti, negdje, da kažem, kroz te emisije detaljnije sagledali položaj osoba oštećenog vida i uopšte pristupačnost procesa obrazovanja ovim osobama kako u osnovnim i srednjim, tako i u kako u osnovnim i srednjim školama, tako i u visokoobrazovnim ustanovama. Mislim da je značaj ovog projekta jako veliki. Savet SIPIH će naravno nastaviti da kontinuirano sprovodi slične projekte i ja se radujem nastavku saradnje sa profesoricama i učenicima Ekonomske škole Mirko Vešović.
Nakon uvodnih izlaganja prisutni su imali priliku da poslušaju kratke odlomke odabranih dijela iz čitanki. Osim predstavnika Saveza slijepih, profesorica i učenika Srednje ekonomske škole Mirko Vešović, događaju su prisustvovali i predstavnice Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Zavoda za školstvo, koje su pozdravile prisutne i pohvalile realizaciju projektnih aktivnosti. Katarina Bigović iz Saveza slijepih Crne Gore posebno je akcentovala značaj dostupnosti čitanki na brajevom pismu i audio formatu, što omogućava potpuni doživljaj pročitanih djela kao i segmenata koji se odnose na teoriju književnosti. Ona je istakla da će čitanke u audio formatu do kraja ovog mjeseca biti podijeljene svim srednjim školama u Crnoj Gori, dok će čitanka na brajevom pismu biti ustupljena Resursnom centru za djecu i mlade u Podgorici. Prisutnima se na kraju događaja obratila i direktorica škole Dijana Vujačić, koja je istakla da vjeruje da će se nastaviti sa realizacijom sličnih projekata koji mogu doprinijeti unapređenju ne samo inkluzivnog, već i cjelokupnog procesa obrazovanja. Događaj Čitanka za sve, završna je aktivnost projekta Pristupačna literatura je ključ kvalitetnog obrazovanja koji Savez slijepih Crne Gore sprovodi uz financijsku podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.
Idi sad druže moj ljubavi, pozdrav mi odnesi mojoj ti. Put u mom tu je kraj umoran, ovdje ja ću stati, želim mi. Kad ne bude mene, kad me skriju pa prati travke i šaš, kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako porazno sve, kao ptica let. Samo nju zavolio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj svijet. Idi sad druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi mojoj tini. Dalje sad mogu sam poći, na kode ja ću naši idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sa svijet, crveni moj svijet.
dalje sad mogu sam poći na kone, ja ću naći i živiti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječanci bolja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lende. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lende.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.